Karena anak-anak milenials, anak-anak zilenial tuh lihat ayahnya, lihat ibunya, di kantor lihat bosnya. Yes. Kalau bosnya nggak bisa jadi role model yang baik, ya sama aja kayak di rumah. Ya, lu nyuruh sholat gitu ya, tapi lu nya nggak sholat.
Apa jadinya ya ketika generasi kolonial dari dunia korporasi yang sudah mapan dan global harus masuk ke perusahaan startup untuk mengelola sumber daya manusia yang isinya 97% generasi Y dan Z? Butuh kebesaran hati tentunya ya. Seorang Dudi Arisandi, Chief People Officer dari tiket.com, memberikan formulanya dalam mengelola generasi Y dan Z supaya mereka bisa berkolaborasi dengan keunikannya masing-masing. Simak podcast ini ya. Ada Pak Dudi Arisandi di sini. Hai Pak Dudi.
Halo, selamat pagi.
Terima kasih sudah dibolehin untuk ke kantornya ya Pak, yang cerah sekali ini. Saya sampai, wow, ini buat foto-foto enak banget kalau di sini.
Ini tempat wisata baru.
Oh iya iya, mau kemana ada
gitu. Ada
Oke, saya yakin di kantor ini nggak akan bertanya-tanya kalau dengar nama Pak Dudi Arisandi. Pasti sudah beredar dimanapun ya Pak ya.
Mudah-mudahan.
Nah, tapi mungkin pendengar saya ada yang tidak bekerja di kantor ini, kantornya Bapak gitu ya. Atau ada yang bekerja di luar industri Bapak sekarang gitu. Mungkin bisa kenalan dulu Pak sama pendengar kami, silakan.
Oke, para pendengar semua, saya Dudi Arisandi. Saat ini saya Chief People Officer-nya tiket.com. Saya ayah dua anak. Ya, kemudian di HR saya sudah 20 tahun.
Ya. Wow, 20 tahun.
20 okay. tahun, 10 tahun pertama dihabiskan di retail industry. Saya sempat kerja di Hero, PT Hero Supermarket TBK, kemudian dari situ masuk ke PT Panen Lestari Internusa. Kalau teman-teman yang nggak tahu nama bekennya, yaitu Sogo brandnya.
Oh, oke. Okay.
Ya. Yeah. Waktu itu pegangnya banyak, ada Sogo, ada Kinokuniya sempat gitu ya, pokoknya yang di MAP lah, itu masuk di MAP. Kemudian setelah itu masuk ke fast moving consumer good, ke FMCG industry. Pertama masuknya di SC Johnson.
Oh oke. Okay. Okay.
Di SC Johnson sekitar 6 tahun, terus hampir 3, habis itu pindah ke terakhir di SC Johnson jadi HR supply chain direct, HR director untuk supply chain. Kemudian pindah ke Kraft Heinz ABC sebagai People and Performance Director. Itu hampir 3 tahun lah di sana. Ya, hampir 3 tahun di sana. Kalau orang tahu mungkin brandnya memang Kraft Heinz itu merger, tapi ya di Indonesia itu mereka nggak jual produk Kraft, nggak jual produk Heinz, jualnya ABC.
Oh,
karena Kraft Heinz ABC. Gitu. Okay. Nah, kebetulan pegangnya saat itu untuk Southeast Asia dan Papua Nugini. Itu.
Ya, oke, berarti dari awal kerja itu sudah di HR atau gimana tuh Pak?
Iya, jadi ini juga yang unik, barangkali orang selalu mikir Bapak dari hukum atau Bapak dari psikologi. Padahal saya lulusan matematika.
Oh oke, okay, oke. Okay.
Okay. Saya ini lulusannya lulusan matematika, tapi sempat lanjutin S2 di ITB, ngambil teknik industri. Waktu itu sambil bantu-bantu ada konsultan di ITB lah, punyanya dosen-dosen ITB, bantu-bantu di konsultansi gitu. Ya, jadi dari situlah mungkin ketertarikan lebih banyak ke dunia HR. Ya, walaupun sebetulnya kalau saya cukup aktif di organisasi lah, ya, cukup aktif di organisasi. Jadi ya memang ketertarikan untuk mengelola orang itu sudah dari zaman SMA bahkan gitu ya. Rezekinya saja pada akhirnya diketemukan sama passionnya di dunia HR. Ya.
Kenapa menjadi sebuah passion tuh Pak mengurus manusia ketika biasanya dealing dengan numbers gitu ya, matematika, sesuatu yang pasti ada formulanya, kemudian harus mengelola manusia yang challenging juga pastinya.
Lebih berasa hidup aja gitu ya, karena kan kita yang kita urusin orang ya, sesuatu yang hidup gitu ya. Yang jangankan ngomong besok, ngomongin hari ini bisa berubah gitu ya, terus bisa ketemu orang gitu ya, bisa dengerin orang, bisa didengerin orang gitu ya. Ini hal-hal kayak gini kan bakalan membuat hidup kita itu kayaknya jadi berwarna gitu ya, dibandingkan kita berhadapan hanya dengan barang gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya konstan gitu ya. Saya rasanya tuh lebih seru kalau kita tuh, saya ini khususnya tuh berhubungan dengan orang sih gitu.
Oke. Memimpin orang, apalagi generasi millennials gitu ya Pak, di tiket sendiri anak mudanya kalau saya lihat dari tadi yang seliweran gitu ya itu banyak yang saya rasa generasi millennial lah ya, 25 sampai 30-an awal gitu lah ya. Susah gak sih Pak?
Oke, sebagai informasi aja, di tiket itu 86% populasi millennials, 11% itu zillennials.
Oh ya, oke.
Jadi 97% okay. itu millennials dan zillennials. Nah, generasi saya itu kolonial tuh cuma 3% di sini. Okay. Nah, menurut saya sih yang harus digarisbawahi tebel-tebel dulu nih sebelum kita ngomong ini, no matter your generation, you need to treat people equally. Itu harus digarisbawahi dulu.
Betul.
Yang kita nggak bisa beda-bedain orang berdasarkan generasinya. Yang harus kita lakukan adalah memahami perilaku setiap generasi itu supaya setiap generasi itu bisa memberikan yang terbaik, potensi yang mereka punya dari kekhasan masing-masing buat keberhasilan organisasi. Ya, karena memang one size not fit all gitu ya. Nggak bisa kita pukul sama rata, semua harus begini, semua harus begitu, karena masing-masing punya keunikan. Justru di situ serunya, gimana supaya yang unik-unik itu jadi satu ya, dan bikin tiket ya dalam hal ini makin keren.
Oke, nah ini menarik sih Pak, mengawinkan dengan ada sempat saya menyaksikan dua kubu gitu ketika banyak orang mengadakan seminar kayak generasi Z atau Y gitu ya. Terus ada orang di kubu seberang sana bilang, kita ngapain sih ngomongin generasi gitu, semuanya manusia kok, ngapain harus ada generasi-generasi in leadership. Nah itu kan ada dua kubu, nah mungkin saya dengar pernyataan Bapak itu kayak mengawinkan keduanya.
Yes.
Bahwa memang ya udah, memang semuanya manusia, kita harus treat people like a human being gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus memahami ada perbedaan karakter ya, sehingga treatmentnya juga harus berbeda gitu ya Pak ya. Oke. Nah, apa sih kemudian membuat Bapak merasa saya sudah kasih treatment yang beda nih? Program-program apa saja yang kemudian Bapak bisa yakin sudah melakukan itu?
sebetulnya kalau ngomongin soal program-program, ya balik lagi, kita nggak bisa lagi kalau ngomongin sama generasi yang kebetulan kebanyakan di sini adalah millennials gitu ya. Terus kita terapkan sesuatu yang bukan menjadi hal yang menarik buat mereka gitu ya. Jadi kebetulan tiket itu punya strong values yang jalan sudah 8 tahun ini gitu ya. Ada 3F kita sebut, fast, friendly, flexible. Ya, mungkin kalau saya kebetulan orang Sunda, ngomongin F suka susah ya sudah lah ya, ya gitu ya. Tapi
fitnah.
Ini ya fast, friendly, flexible gitu. Nah, kalau ngomongin generasi ini, ya ini yang ya, di tiket terutama, ini kan jadi bedrocknya tiket nih sekarang, yang bikin tiket bisa jadi seperti sebesar sekarang gitu ya. Dari mulai rumah kecil di Jalan Kawi, kemudian dengan orang yang hanya beberapa orang, founder ada 4 orang, kemudian sekarang sudah 800 orang permanen employee-nya saja, belum termasuk sekitar 500 outsource untuk customer service kita gitu ya.
Berapa lama sorry Pak tiket dari awal?
8 tahun.
Oke. Okay. Udah 800 ya.
Dengan lokasi sudah ada di mana-mana, sudah ada di luar Indonesia juga. Kita ada di Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Kanada. Nah, dan 97% tadi yang saya bilang millennials dan
Z.
Generasi Z gitu ya, si zillennials ini. Nah, kalau kita treat mereka dengan cara yang mungkin saya gunakan di tempat-tempat lama sebelumnya yang kebetulan industrinya bukan digital, tentunya nggak gampang juga mereka bisa accept ya. Misalnya jam kerja diatur terlalu strict gitu ya, itu sesimpel itu. Kemudian benefit ya one for all, nah itu juga kan saya nggak bisa lakukan hal seperti itu. Kemudian apa, mesin absen misalnya yang kaku misalnya ya, finger segala macam ya, kita coba cari cara, karena yang membedakan ya, saya selalu bilang gitu ya, hal penting juga saya selalu bilang bahwa kalau disruption digital segala macam ini itu sebenarnya it's all about mindset sih gitu ya, siap nggak sih kita ngadepin itu, punya cara nggak sih kita ngadepin itu gitu, karena itu udah jadi apa ya namanya, itu udah keniscayaan, kita nggak bisa gitu ya handphone aja sekarang kameranya udah 3-4 gitu ya di belakang, mungkin nanti isinya semua kamera gitu. Tapi harus dipikirin juga adalah bukan teknologi yang akhirnya akan membuat kita tuh mati gitu gara-gara teknologi. Justru kesempatan buat kita untuk bisa menjadi pembeda dengan adanya teknologi. Makanya kan gak bisa digantiin inovasi, wisdom, gitu-gitu tuh kan gak bisa digantiin sama teknologi. Nah, saya pikir jadi panjang nih aku ceritanya. Ini penting gitu ya, karena kalau ngomongin managing millennials ya, inovasi di HR itu jadi penting supaya bisa bergerak nih dari tradisional HR dalam tanda petik ke HR yang lebih friendly ya, kalau pakai culture kita lebih serving customer-nya HR gitu ya, dalam hal ini karyawan di sini gitu ya. Dan HR yang mau tahu, mau ngerti apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari karyawan itu sendiri gitu.
Okay. Tantangannya berarti ya, let's say Bapak mungkin beda generasi dengan mayoritas mungkin ya. Bapak berarti harus legowo untuk gila ini generasi yang ini, menariknya tuh apa, pentingnya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin di satu sisi juga generasi Y atau Z juga harus melakukan hal yang sama ketika mungkin punya kesulitan komunikasi dengan atasannya. Atasan gue beda generasi nih, kayak kalau generasi ini biasanya cara kerjanya gimana ya, cara pendekatannya gimana ya, harus mau legowo berarti dari kedua generasi itu ya Pak ya. Kesulitan yang paling berkesan nih Pak, sampai Bapak kayak aduh gila susah banget ya, challenging banget ya, itu apa tuh dalam managing talent?
Kalau dalam managing talent sih tentunya kan balik lagi ya, ini masalahnya di kalau ngomongin managing talent ya, terutama di digital industry gitu ya. Gimana nih caranya, balik lagi nih keunikan yang dipunya setiap orang itu bisa jadi cara untuk bisa memperkuat organisasi gitu ya. Gimana kita bisa membuat mereka semua merasa engage dengan apa yang dilakukan company gitu ya. Jadi kuncinya kita waktu kita mulai di tiket ini adalah kita bikin program namanya self awareness program.
Itu apa tuh Pak? Self awareness program.
Dan ini jadi mandatory bagi semua karyawan yang join di tiket.
Oh iya.
Mereka harus join sama program ini, self awareness program ini, in class training programnya, di mana mereka itu di assess untuk mengetahui profil mereka seperti apa sih sebetulnya. So dan ini dimulai dari level yang di atas, karena managing organisasi yang seperti ini buat saya ngomongin role modeling itu paling penting gitu ya. Betul. Karena anak-anak milenials, anak-anak zilenial tuh lihat ayahnya, lihat ibunya, di kantor lihat bosnya. Kalau bosnya nggak bisa jadi role model yang baik, ya sama aja kayak di rumah. Lu nyuruh sholat gitu ya, tapi lu nya nggak sholat gitu. Hal kecil kayak gini nih gitu ya. Nah, so kita mulai itu dari para boardnya waktu itu ikut self awareness, so we know each other. Kita tahu ya, pertama yang masing-masing tahu dirinya, kemudian kita juga tahu partner kita, peer kita, teman kita yang sehari-hari bekerja sama kita itu profilnya seperti apa. Gimana kalau aku harus ngomong sama dia, gimana kalau dia tensinya lagi naik gitu ya, apa yang harus gue lakuin, gue tahan dulu, nggak usah ngomong dulu gitu ya, atau seperti apa. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Jadi self awareness program ini kita roll out di seluruh organisasi karena kita mau mulai dari situ. Jadi percaya bahwa mulai itu dari diri sendiri dulu untuk melakukan perubahan gitu ya. Kita mulai dari program self awareness, tujuannya adalah supaya tim lebih efektif. Kan udah satu sama lain udah ngerti nih. Nah, hanya tinggal gimana nih caranya nanti timnya sudah efektif, kita harus ukur kan ke depannya performance-nya gimana sih, productivity-nya gimana sih gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi mengukur productivity yang anak-anak millennials gitu ya, yang katanya kalau kata orang generasi X atau baby boomer ngomongnya generasi yang males katanya gitu,
rebel
ya,
gitu ya,
bikin masalah mulu gitu. Terus yang muda bilang ya orang tua banyak ngatur gitu ya,
nah, ribet
ya, segala macam. Nah, gimana nih caranya kita bisa membuat proses mengukur performance mereka juga menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Karena sebetulnya kalau mau jujur ya, kita akuin bahwa generasi millennials, generasi Z itu mereka senang banget dapat feedback.
Yep.
Ya, mereka senang banget didengerin. Jadi kunci role modeling nomor satu tadi, kedua tuh listen. Ya, para leaders entah itu generasinya apa yang ada jadi pendengar nih gitu ya. Be a good listener lah. Ya. Mau dengerin gitu ya, cari. Ketiga, make your time buat bisa ketemu sama generasi millennials ini gitu loh. Entah itu ngobrol lewat face to face atau sesimpel kunjungin sosial media mereka loh. Ya, you can like their posting gitu ya. Then you give them feedback. Ya.
Gitu. Dan itu yang membuat Bapak bikin Q&A setiap Jumat.
Oh, iya, saya coba jembatani karena saya realize saya kolonial generation gitu ya. So, udah beberapa bulan terakhir ini gitu ya, mungkin sudah masuk bulan ke-5, ke-4, ke-5. Setiap Jumat saya bikin Q&A.
Iya, iya, iya.
Sebenarnya tadinya tujuannya untuk karyawan aja gitu ya. Tapi sekarang ternyata semua follower juga ikut nanya-nanya gitu ya. Dan
saya baca loh, Pak. Pertanyaannya, dari mulai yang, Pak, kapan gajian?
Dari yang mulai jawab sendiri gitu ya. Bisa sehari, sekarang saya delay sampai 3-4 hari karena
banyak.
Ya. Banyak dan waktunya yang kan harus saya enggak mau yang tidak personalized. Jadi saya harus jawab personalized, saya cari jawaban yang bisa membuat orang senyum gitu ya, tanpa harus jadi beban gitu, dijawab serius banget nih si Pak Dudi jawabnya gitu ya, entah itu dengan meme atau entah dengan kalimat yang lucu atau dengan pantun misalnya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang membuat saya pikir saya bisa lebih menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman gitu ya, yang millennials gitu.
Itu menarik yang tadi self assessment sih Pak, itu online ya atau gimana?
Kita ada kerjasama sama salah satu vendor
ketiga, ya?
Dan ada one day class begitu.
Gitu.
Kita bikin program one day class. Karena, gitu. Dan everybody knows their color, other colors, people colors gitu ya. Satu sama lain. Jadi makanya diharapkan bisa ngerti. Gitu.
Dan dimulai dengan self assessment ya, karena in order to understand people, we need to understand ourselves first ya. Yes. Wow, ya menarik. Nah, ini untuk pendengar di luar sana yang mungkin baru mau cari kerja nih Pak. Ini menarik nih, millennials kalau saya tanya mau kerja di mana, dulu banking, oil and gas gitu ya. Sekarang startups.
Yes.
Sedangkan kalau ada mungkin orang tuanya yang lebih konservatif mungkin ya, itu kok baru dibangun perusahaannya gitu. Bakal settle nggak, bakal langgeng nggak kamu di situ, nanti bangkrut loh dan lain sebagainya. Ya. Itu Bapak ada yang mau dikatakan nggak kalau misalnya ada millennials yang menghadapi seperti itu?
Ya, jangankan millennials ya, saya aja waktu join sini ditanyain gitu.
Oh iya,
iya. Apalagi kalau saya kan masih ada keluarga gitu ya, yang saya harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi melihatnya bahwa udah kerja enak di perusahaan yang established, global gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ke perusahaan yang jangan-jangan besok tutup, katanya kan orang mikir gitu yeah, ya. Tapi ya gini deh, yakin bahwa setiap orang itu punya purpose, setiap orang itu punya tujuan hidup yang besar gitu ya. Caranya bisa lewat apa aja gitu ya. Memang saat ini barangkali kalau kita ngomongin nyari kerja, orang hype banget kalau bisa kerja di industri digital gitu ya, di startup, kemudian yang unicorn misalnya gitu ya. Udah selain tempat kerjanya asik, seru, orang-orangnya juga dilihat seru gitu ya.
Bisa pakai jeans ke kantor, sneakers,
bisa kaos, sneakers gitu ya, apapun gitu ya. Nah, tapi pasti semua kan ada tiketnya ya kalau saya ngomong gitu ya. Pasti semua ada tiketnya buat semua orang. Dan yakin aja bahwa kalau skill lu memang skill yang dibutuhkan oleh organisasi, dibutuhkan oleh perusahaan, dimanapun kalian bekerja, kalian bisa make contribution, kalian bisa build your own legacy gitu. Apapun bentuk company-nya. Even kalau kita ngomongin BUMN, kantor pemerintahan, sekarang mereka juga berubah kok gitu ya. Sekarang mereka lagi coba mengakomodir kenyataan ya, keniscayaan bahwa generasi millennials ternyata beda.
Yes.
Ada ciri-ciri tertentu yang harus diakomodir ya. Nah, ini yang saya pikir penting gitu ya. Nggak usah takut gitu ya memilih gitu ya, atau mau kemana segala macam organisasi yang menjadi pijakan karir nantinya. gitu ya. Karena wajar orang kalau nanti misalnya ketemu batunya terus kemudian salah memilih gitu kan. Itu kan pelajaran juga, itu pelajaran hidup untuk bisa lebih baik for the next stage gitu ya. Tapi kalau belum-belum udah takut dan gak yakin, ya susah gitu.
Oke, satu pesan dari Pak Dudi nih sebagai CV preparation di Tiket. Untuk pendengar saya, mungkin Bapak bisa melanjutkan kalimat saya berikut ini. Disarankan jangan berkarir di startup kalau
gak mau belajar.
Gak mau belajar, oke, good point. Ada lagi Pak? Udah itu aja?
Itu aja sih yang penting.
Ya. Yang penting mau belajar
yang
gitu ya.
Yang penting mau belajar. Okay. Saya aja yang tua masuk startup kok gitu ya. Dan harus belajar lagi.
Belajar lagi, wow. Thank you Pak Dudi atas waktunya.
Gitu. Mudah-mudahan manfaat ya.
Amin, insya Allah. Semoga manfaat buat teman-teman di luar sana. Siap. Baik yang lagi nyari pekerjaan, nyari kantor, atau bagi yang pengen coba nih dari corporate ke startup gitu ya. Thank you Pak waktunya
sama-sama,
Pak ya.
Sama-sama.
Terima kasih pendengar juga udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
Sukses semua ya. Amin.